Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Jak si ten dnešní sváteční den, kdy si připomínáme památku mistra Jana Husa, současně nepřipomenout i tento biblický text. Myslete na ty, kteří vám kázali Boží slovo, kteří vás vedli. A do té galérie těch svědků víry bez pochyby i mistr Jan patří. A tak vás vítám v té dnešní ekumenické bohoslužbě, všechny, kteří jste dorazili, abyste spolu s námi naslouchali Božímu slovu, modlili se a také si připomínali i ten mistrův odkaz. A mezi námi vítám zejména bratra Roberta Harta, který nám poslouží výkladem Božího slova. Je to kazatel církve bratrské z Prahy. Vítám také bratra patriarchu Tomáše Butu a také zástupce Československé církve husitské, sestru Vendulu Trnkovou. Promiňte. A máme tu i za občanskou společnost pana starostu Ludvíka Lieberga, který nás potom po zhromáždění pozdraví, a pana senátora Miroslava, Krejču, který je senátorem za náš volební obvod. Měl jsem to tu napsané a nějak by to vypadlo, promiňte. Zaspíváme společně píseň číslo 4. Píseň číslo 4 zpívejme. Prosím, abychom povstali k modlitbě. Náš Bože a Otče, přicházíme k Tobě ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abychom Ti vzdali chválu, čest a slávu za Tvoji velikou dobrotu, za to, že Ty nám dáváš a dával i své svědky, kteří zvěstovali Tvé slovo, Tvoji pravdu i Tvůj život, moci Tvého ducha, že nás nenecháváš bez vedení. A tak Ti, Pane, děkujeme ten dnešní den zejména za ten život i svědectví mistra Jana Husa. Prosíme Tě, aby Ty si otevřel naše srdce, naše uši svým svatým duchem, abychom to Tvoje poselství, nejenom mistrovo poselství, ale Tvoje poselství, které i on objevoval, aby se s námi neminulo, abychom ho nepřeslechli, ale aby v nás zapustilo opravdu kořeny a přetvářelo náš život tak podobně, jako i přetvářelo jeho život. Pane, děkujeme Ti za to, že Tvoje slovo je opravdu takovou mocí, která umí měnit život, která mu dává nesmírnou hodnotu a také naději. I přes veškeré utrpení, přes veškeré těžkosti. Pane, přicházíme tedy i ten dnešní den k Tobě a prosíme Tě, naplň nás a buď uprostřed nás, protože Tě potřebujeme. Amen. Posaďte se, prosím, a prosím sbor o píseň. děkujeme. A nyní prosím bratra patriarchu Tomáše Butu ke čtení Božího slova. A potom uslyšíme už slovo bratra Harta.
Sestry a bratři, vyslechněme čtení z Písma svatého, jak je zapsáno v knize Zjevení Janovo v 5. kapitole od verše 1. po verš 14. A v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou 7 pečetěmi. Tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem. Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě? Ale nikdo na nebi, ani na zemi, ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní. Ale jeden ze starců mi řekl, neplač, hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův. On otevře tu knihu 7x zapečetěnou. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi 4 bytostmi a starci stojí beránek, ten obětovaný. Měl 7 rohů a 7 očí, což je 7 duchů božích, vyslaných do celého světa. Přistoupil k tomu, který sedí na trůnu a přijal knihu z jeho pravice. A když tu knihu uchopil, 4 bytosti a 24 starců padlo na kolena před beránkem. Každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu. A zpívali novou píseň. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován. Svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády nad zemí. A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů. Bylo jich na tisíce a na statisíce. Slyšel jsem je mocným hlasem volat. Hoden jest beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat tomu, který sedí na trůnu, i beránkovi, dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků. A ty 4 bytosti řekly amen. Starci padli na kolena a klanili se. Slyšeli jsme Boží slovo.
Přeji si ne v tajnosti, ale ve veřejném slyšení být slyšen a zkoumán, kázat a s pomocí Ducha Páně odpovídat všem, kolik jich bude chtít mě vinit. A nebudu se, doufám, bát vyznávat Krista Pána a bude-li třeba za jeho nejpravdivější zákon vytrpět smrt. To jsou slova, která napsal mistr Jan Hus králi Zikmundovi ještě před cestou do Kostnice. Tedy vlastně v relativním bezpečí, kdyby se mohlo zdát, že je vlastně docela snadné napsat takováto slova. Ale z pokračování toho jeho příběhu víme, že ta svoje slova myslel vážně. My možná máme sklon po téměř 600 letech dělat z něj hrdinu a neohroženého mučedníka, který se zkrátka nebál a neměl strach. Ale jeho dopisy, které se nám zachovaly, svědčí spíš o něčem jiném. Hus si zažil i hluboké pochybnosti, zažil si pokušení, když ho vyzývali, aby se podřídil a odvolal a zachránil svůj život. Zažil mučivé a skličující noční sny. To všechno umocněné i vážnými fyzickými neduhy a nemocí, které způsobilo poměrně dlouhé vězení. Často se v těch dopisech podepisuje jako v naději sluha Ježíše Krista, nebo také nestatečný kněz. Nebyl to cynik pohrdající životem i smrtí a už vůbec ne duchovní superman. Odvahu podstoupit i strašnou smrt získal, protože trvale obracel svůj pohled víry, svoje srdce ke svému spasiteli. Ke lvu z pokolení Judova, který zvítězil, o kterém jsme právě před chvílí četli. Ke Kristu, svrchované hlavě církve a také nejspravedlivějšímu soudci, který spravedlivě rozsoudí i ten jeho případ. Mám za to, milí přátelé, že Jan Hus by nebyl moc nadšený, kdybych kázal dnes o něm, tak říkajíc, byť i o jeho svátku. On sám byl kazatelem Božího slova, protože Boží slovo považoval za nejmocnější nástroj reformy církve i celé společnosti. A protože řekl, nesmíme následovat i zvyku, nýbrž Kristova příkladu a pravdy, dejme se tedy i my dnes, když si připomínáme 599. výročí jeho smrti, dejme se vést jeho příkladem a s pomocí Božího slova obraťme i my svůj duchovní pohled ke Kristu. Odložme všechny pomíjivé zdroje naděje, k nímž máme sklon se upínat v každodenním schonu a zápřahu, a hledejme Krista, jehož naděje nikdy nesklame a nikdy nepomine. Krista, v němž svoji naději složil i mistr Jan Hus. Ten text, který jsme četli, 5. kapitola knihy Zjevení, popisuje vidění, které měl apoštol Jan a které vlastně začíná už v kapitole předchozí, kapitole 4. Jan tam vidí otevřené nebe, nebo spíš otevřené dveře do nebe, a je Kristem vyzván, aby do nich vstoupil. Když se dáme pozvat a vést jeho slovem, otevře se nám před očima úžasná scéna. Úplně nás ohromí svojí uchvacující nádherou, velebností, velebnou důstojností, prostě nebeskou krásou. Je to cosi jako boží trůní sál, pokud vůbec o něčem takovém, jako je nebe, můžeme mluvit takovými slovy. A uprostřed toho všeho na královském trůnu pak sedí ten, který je na trůnu, komu ten trůn patří. Bůh sám, obklopený neustálým uctíváním. V první části toho našeho dnešního textu, té 5. kapitoly, je pozornost zaměřena vlastně na poměrně malý detail. Relativně malý detail celé té obrovské a nádherné scény. Detail, který má ale v tom dění naprosto klíčovou důležitost. Zásadní důležitost. Je to tajemný svitek, který Bůh drží ve své pravici. Je popsaný z obou stran, to znamená, že už nic dalšího nelze přidat. To, co je na něm napsáno, je konečné a kompletní. Později se dozvídáme, že jeho obsahem je boží plán se světem a s božím lidem. Boží plán pro budoucnost. Boží záměr s dějinami. Dovršení božího království a soud nad protivníky evangelia. Když jsou později od 6. kapitoly Zjevení lámány pečeti, dějí se na zemi velmi dramatické věci. Jan nám ale zároveň tím obrazem říká obrovsky povzbudivou věc. budoucnost, jakkoliv dramatická, budoucí události, a nejenom nějaké velké obecné události světa, ale i naše vlastní budoucnost, nic z toho se neodvíjí samo od sebe. Nebo v moci nějakých temných sil. Budoucnost má v rukou král, ten, který sedí na trůnu. Pán vysvobodil z Jonáše útroby, Jonáše z útroby byl rybí, píše Jan Hus z kostnického vězení v lednu 1415, Daniela z jámy lvové, tři mládence z peci ohnivé, i mne může pro slávu svého jména a pro hlásání slova jeho ukáželi se to prospěšným vysvobodit. Pakli smrt vzácná před tváří pána přijde, budiš jméno páně pochváleno. To je zdroj úžasné svobody a naděje a radosti. Moje budoucnost není v rukou okolností. Není v rukou okolností, které mě obklopují každý den. Není v rukou lidí. Není v rukou mých nadřízených v práci. Není v rukou vlády. Není v rukou kazatele sboru. Nebo třeba mého manželského partnera. Naše budoucnost je v rukou Boha, který nás miluje. Dokonale nás zná, je věrný a dává nám neustále zakoušet svoji dobrotu. V tom vidění svitku je ale jeden významný problém. Ten svitek je zapečetěný sedmi pečetěmi. Tímhle způsobem se v tehdejší době pečetily závěti, odkazy. A poslední vůli mohl otevřít a vykonat jenom právoplatný dědic. Jen ten měl právo rozlomit ty pečetě. Bez něj, bez dědice, zůstává ten vele důležitý svitek uzavřený a jeho obsah skrytý. A jako takový je nám vlastně úplně k ničemu. Je sice fajn, že ho vidíme, ale nevíme, co je v něm. Nemáme k tomu obsahu přístup. Nedozvíme se ho. Je na výsost nutné, aby se našel dědic, ten, který je hoden rozlomit pečetě a svitek otevřít. Mocný anděl tam proto vyhlašuje velikým hlasem tuhle tu zásadní otázku. Kdo je hoden otevřít tu knihu, ten svitek, a rozlomit její pečetě? A celá ta scéna, možná jste to zaznamenali při tom čtení, ta scéna je doslova nabitá až k prasknutí napětím. Najde se ten, kdo je hoden? Najde se ten, kdo má patřičnou kvalifikaci, aby obstál v Božích očích? A vidíme, že se ho dlouho nedaří nalézt. Hledání je zprvu absolutně neúspěšné. Ani na nebi, mezi nebeskými bytostmi, ani mezi obyvateli země, ani pod zemí, tedy v říši mrtvých, zkrátka v celém vesmíru, ani v světě viditelném, ani v světě neviditelném, není nikdo, kdo by byl hoden vzít z Božích rukou ten svitek, rozlomit pečetě. A Jana se zmocňuje zoufalství, když to slyší. Nikdo není. Kniha, s níž je spjato napjaté očekávání, zůstane zavřena. Je to tak zdrcující zjištění, že se Jana zmocňuje až téměř neutěšitelný pláč. Ale potom přichází ještě mocnější úleva. Nepláč, hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho sedm pečetí. Není všechno ztraceno. Někdo je hoden. Někdo je vítěz. Je to lev z pokolení Judova a kořen Davidův. To jsou dávné tituly, jež nesly naději na příchod spasitele Mesiáše. Ten bude z Davidova rodu a obnoví jeho vyhaslou královskou linii. Povstane jako mocný lev z Judy, aby sežral svou kořist a dobude vítězství. Ale právě v tu chvíli, kdy se Jan po něm rozhlíží, Když s napětím očekáváme, že se na scéně objeví tenhle ten vítězný lev a slavný král, přichází šok. Snad ještě větší než to předchozí zoufalství. Když Jan čeká zářivou královskou postavu, připravenou k boji, to, co vidí, nemá s obrazem moci prakticky vůbec nic společného. Naopak, vítěz je spodobením bezmoci a slabosti. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí beránek, ten obětovaný. Jan nevidí lva, ale beránka, toho obětovaného. Má 7 rohů, což symbolizuje plnost moci, a 7 očí, symbol dokonalé moudrosti a poznání vševědoucnosti. Ale tou jeho hlavní kvalifikací je skutečnost, že byl obětován. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinili královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády nad zemí. Stejně jako beránek, kterého Izraelci zabíjeli při výjití z Egypta, aby ho krví natřeli veřeje a nad praží svých domů a byli tak zachráněni od Božího soudu, stejně se i Ježíš stal výkupným, které bylo zaplaceno, aby Boží lid mohl být vysvobozen. Jeho oběť na kříži a jeho vzkříšení jsou tou kvalifikací. Proto je pravým dědicem. Proto je hoden otevřít ten svitek. Lev z Judy zvítězil. A to tak, že se stal bezmocným obětním beránkem. Odložil svou moc a vydal se cestou kříže, cestou slabosti. Nedosáhl svého vítězství tak, že by prolil krev svých nepřátel, ale že prolil svoji vlastní krev. Myslím, milí přátelé, že nikde jinde nevidíme zřetelněji, jakou povahu má Boží dílo a Boží jednání ve světě a s námi lidmi. Zatímco pozemské moci a autority tohoto světa dosahují svých cílů a vítězství brutálním nátlakem, mocí nebo různou manipulací, náš Pán zvolil cestu oběti a trpící lásky. A jestliže chceme být Boží služebníci, musíme to vzít v úvahu, že Boží dílo ve světě jedná jinak. Bůh s námi lidmi a ve světě jedná různými způsoby, ale velmi často svoje záměry naplňuje skrze něco, co se na první pohled jeví jako slabost nebo jako porážka toho, kdo se obětuje. A myslím, že příběh Jana Husa to jednoznačně potvrzuje. I apoštol Pavel se tuhle lekci musel naučit. Ve 2. Korinským 12 píše o ostnu, který mu byl dán do jeho těla. A říká tam, že 3x volal k Bohu, aby ho toho ostnu zbavil. Ale místo toho, aby byl zázračně uzdraven, Bůh mu odpovídá, stačí, když máš mou milost. Vždyť má moc se projeví ve slabosti. Bůh dal Pavlovi určité omezení, slabost, aby se naučil spoléhat na Boží sílu. A myslím, že to je určitě výzva i pro nás, abychom přestali uvažovat po lidsku, a taky obrovské povzbuzení. Vždyť my si kolikrát říkáme, že kdybychom byli chytřejší, úspěšnější, zdravější, bohatší, moudřejší, schopnější, krásnější, kdyby s našimi dětmi nebylo tolik práce, kdyby měl manžel trochu víc pochopení, kdybychom se nemuseli tolik otáčet, abychom vydělali na živobytí, byli bychom mnohem mocnějšími a užitečnějšími božími nástroji v tomhle světě. Ale Boží moc se projevuje právě ve slabosti. To, co nám připadá slabé, je v Božích rukou mocné. A to, co nám připadá jako síla, je v Božích očích směšné. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha a jeho síly, na moc jeho svatého ducha. A když to uděláme, začne se v našem životě projevovat Boží moc. I když my sami budeme možná dál stejně slabí a zdánlivě nemohoucí. Beránek zvítězil. Beránek zvítězil svou slabostí, když se obětoval, když se vydal cestou utrpení a lásky. Proto je hoden přistoupit a přijmout tu knihu a rozlomit pečetě. Když se tak stane v té scéně, když vezme ten svitek z Boží pravice, vypukne ta největší oslava, kterou v Bibli máme. Úplný gejzír erupce jásotu, radosti, chvály a uctívání. Dějiny mají svého vítěze. Nemusíme žít v nejistotě a v obavách čekat konec. Budoucnost, i ta moje, i ta naše budoucnost, je v těch nejpovolanějších rukou. V probodených rukou beránka. Božího beránka. Je to oslava vítěze a jeho vítězství. Není už nevisí na kříži ani neleží v hrobě, ale sedí na trůnu spolu se svým otcem. Beránek je hoden stejné chvály a uctívání jako Bůh. On je Boží syn, který je s otcem jedno. Celé stvoření, celý vesmír se plní mocnou, radostnou, vděčnou a pokornou chválou, plnou nepředstavitelné svobody a zároveň nekonečné úcty. Hoden je beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Myslím, že pokud přijmeme, milí přátelé, ve víře beránkovo vítězství pro sebe, každý sám, znamená to pro nás minimálně tři věci. Za prvé, je-li jediný beránek hoden, pak to znamená, že já nejsem hoden. Všechno, co máme a co jsme, máme darem z pouhé Boží milosti. Ne za zásluhy jako uznání našich duchovních nebo morálních kvalit. Bůh nás přijímá jen díky kvalitě Božího beránka, protože nás vykoupil svou obětí. Jsme přijati skrze víru, protože beránek je hoden. To nás osvobozuje od strachu. Ježíš za nás dokonale naplnil Boží požadavky. A proto platí, jak píše apoštol Pavel v Římanům 8.1, že už není žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zároveň nás to osvobozuje od pokušení neustále se srovnávat s druhými lidmi. Osvobozuje nás to od potřeby neustále si něco dokazovat a zakládat svoji hodnotu a identitu na představě, že jsme někdo, že máme jméno, že už jsme konečně něco dokázali v tomhle světě. Beránek Boží zvítězil. On je hoden. A to stačí. Za druhé, je-li beránek hoden, protože se za nás obětoval, je hoden i naší oslavy. Naše místo, milí přátelé, musí být v tom zástupu bytostí, kterému vzdávají chválu v písních a modlitbách. Ani my prostě nemůžeme mlčet a zůstat stranou. Celý náš život se musí stát Kristovou chválou, plnou úcty, radosti a vděčnosti. Beránek, Boží syn, zvítězil, abychom i my byli přijati za syny, abychom chválili slávu jeho milosti. A za třetí, je-li beránek hoden, znamená to, že je hoden i našeho následování. Jsme povoláni k tomu, milí přátelé, abychom šli stejnou cestou jako on. Cestou pokorné služby a lásky, která se dává, obětuje pro druhé. Cestou kříže, která nutně bude znamenat zapírat sebe sama a umírat svému hříchu a sobectví. Ale tahle beránková cesta, kterou i my musíme jít, není cestou porážky. Toto je cesta vítězství. Toto je cesta, která má ten nejlepší konec. Cesta pokorné služby a lásky k Bohu i lidem je cestou stále větší radosti a svobody. Je to cesta, na které je oslaveno Ježíšovo jméno a která i nás vede do slávy, kterou nám Kristus připravil. On zvítězil. On je hoden. Následujme ho a on nás dovede až do nebeského domova. Můžeme se proto připojit na závěr, myslím, k této Husově modlitbě. O nejmilostivější Kriste, táhni nás slabé za sebou. Neboť když nás ty nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej mysl pevnou, aby byla připravená, a bude-li tělo slabé, tvá milost předcházej, doprovázej i následuj. Protože bez tebe nic nemůžeme učinit. A zvláště kvůli tobě na smrt krutou jít. Dej ducha připraveného, srdce neohrožené, víru přímou, naději pevnou a lásku dokonalou. Abychom pro tebe nasadili život svůj veletrpělivě a s radostí. Amen.
Děkujeme a nyní prosím povstaneme ke společným modlitbám, ke kterým nás uvede modlitba sestry farářky Trnkové. Milost vám a pokoj od toho, který jest, který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jež nás miluje a svou krví nás prostil hříchu a učinil nás královským kněžstvem Boha svého Otce, jemu sláva i moc na věky. Amen. Posaďte se, prosím. A nyní prosím o pozdrav pana starostu Ludvíka Friedbergera a potom pozdrav pana senátora Miroslava Krejču.
Vážení spolupčané, vážení hosté, dámy a pánové, jménem zastupitelstva města Husince i jménem svým vás všechny srdečně vítám u příležitosti oslav našeho rodáka mistra Jana Husa. V duchu historických tradic a významu tohoto svátku si památku mistra Jana připomínáme ne za účasti církevních, ale i politických představitelů. A proto je pro mě ctí, že mu dnes opět mezi námi přivítat pana senátora za náš volební obvod, pana Miroslava Krejču. A na závěr bych vám chtěl říci, vážení přátelé a milí hosté, než předám slovo panu senátorovi, tak vám chci poděkovat nejen za vaši účast, ale i za osobní příspěvek k důstojné oslavě dnešního svátku. Také děkuji všem, kdo se podělí na zajištění a průběh letošních slavností. Přeji vám příjemnou chvíli v Husinci a to nejen při dnešní slavnosti, ale i kdo tady pobudete i v dalších dnech. A těšíme se opět na shledanou v roce 2015, kdy si připomíneme významné výročí smrti mistra Jana Husa. A nyní bych prosil pana senátora pár slov.
Dámy, pánové, vážení a milí přátelé, je pro mě velikou ctí být tady s vámi. Podobně jako je pro mě velikou ctí se s některými z vás dvakrát ročně potkávat u mohyly Jana Žižky v Sudoměře. Náš národ je malý. Vždycky byl malý, ale ne duchem a ne osobnostmi, které jsme dali Evropě, které jsme dali světu. Jsme obklopeni mořem mnohem silnějších národů, které leckdy na nás uplatňovaly různé tlaky od vojenských přes politické, náboženské, ekonomické a museli jsme tomuto tlaku vzdorovat. Těch osobností, které jsme dali světu, bylo mnoho. Mistr Jan Hus patří jednoznačně mezi ně, ale je i mnoho dalších. Některé z nich máte vyobrazeny na jednom z domů zde na náměstí na grafitech. Máte tam Jiříka Spoděbrat, Václava IV., ale vzpomeňme i Jana Amose Komenského. V rámci letošních slavností jste si připomněli i postavu Jana Garrigua Masaryka, takže náš národ skutečně vždy měl a já věřím, že do budoucna má co říct okolnímu světu, Evropě, celému světu. Já, jak člověk stárne, nebo někdy spíš říkám, jak člověk dospívá, že to je věčný proces, tak si někdy pokládám otázku, co si můžeme, nebo co já si osobně mohu od těchto velikánů vzít. Od mistra Jana Husa jsem si vzal dvě věci, já se dovolím teď s tím zde svěřit. Jedna z věcí je ta, která ho přivedla až do kostnice. A to je to, že hájil to, čemu skálu pevně věřil, o čem byl přesvědčen a byl připraven a ochoten za to položit to nejcennější svůj život. To druhé je i určitý protipol. Já jsem před lety mohl jsem si přečíst krásný výrok zde v jeho domku na té expozici, na jednom z panelů. Jeden krásný výrok, já se jej pokusím zde velice volně ocitovat. Pravil mě, že Pakliže ho někdo, kdo má na nějakou věc odlišný názor, přesvědčí o tom, že ten jeho postoj je bližší pravdě, že je připraven a ochoten a nepovažuje to za žádnou hanbu se k tomu názoru přiklonit. To je prostě jeho význam, jeho velký pozitivní rys vést diskuzi, bavit se s názorovými protivníky o tom, zda ten jeho pohled nebo pohled toho druhého je ten správnější. Takže to je to druhé, co jsem si dovolil od mistra Jana Husa vzít. Snažím se tím řídit, jestli se mi to daří. Nedokážu posoudit já sám, to musí posoudit druzí. Ale myslím si, že jeho odkaz nejen pro dnešní dny, ale i pro další a další generace je velmi, velmi významný, že je potřeba připomínat novým generacím tyto velikány našich dějin a nenechat jim zapomenout. Dámy, pánové, vážení, milí přátelé, děkuji za to, že jsem mohl zde být mezi vámi a přeji vám všem jen to dobré.
Děkujeme. Moc rád bych vás teď pozval, jak bývá už tradicí, do Husova domku. Žel si to budeme muset nechat asi na to příští kulaté 600. výročí, ale přeci jenom vás pozvu aspoň na to naše nádvoří, tam k tomu památníčku mistra Jana Husa, abychom se tam ještě společně pomodlili a také tam položili květinku. Tak prosím, nejprve bratr patriarcha, ostatní půjdou a my s nimi, abychom se tam modlili.